И така, оставки на здравен министър, искане на оставки на финансов министър, заплахи с оставки от премиера. Живеем в такава обстановка. Как я оценява социологът Светозар Томов, директор на агенция Скала? Здравейте, господин Томов.
Здравейте, добро утро на тези, които ни слушат. Добър ден, може
да. Добър ден, да. Как оценявате последните събития в нашата държава?
Те са белег, според мен, за това, че наистина се увеличава вероятността страната да изпадне в политическа криза, казано не общо. Мисля, че нараства политическото напрежение в българското общество, нараства и социалното недоволство на хората от управлението на това правителство.
Извинете, дали е възможно по-близо до телефона или някак да поправим? Връзката ни не е добра, имам чувството.
Лошо ли се чуваме?
Лошо се чуваме.
Аз съм виден, сега... мога да говоря само... Така
сега, сега е добре, да, слушаме ви. Разбрахме, че нараства да напрежението.
Да. Нещо, което доста наблюдатели очакваха, че ситуацията, в която е страната, предполага да се развият такива процеси. Сега конкретно ставката на здравния министър в ситуация, в която има много силно напрежение в тази сфера, може би е знак, че правителството ще се опита да предприема мерки, с които да промени политиката си в тази област, но трябва да изчакаме, за да видим дали така ще се случи.
Да, да, ама доста днес отговорни дейци в областта на здравеопазването заявиха, че оставката на министърка на здравеопазването професор Борисова не е достатъчна и те настояват за оставка на финансовия министър. Вчера тя намекна, че е била заложник на финансовия министър.
Защо е допуснала да бъде министър, след като е за здравеопазването заложник на финансовия министър? Вижте, много голяма част от проблема е в това, че на практика в последната година беше национализирана Националната здравноосигурителна каса, който обезсмисля самата реформа в здравеопазването, предприета в края на миналия век и началото на този. Здравноосигурителната каса би следвало да бъде обществен и в случай не финансовия министър би трябвало да управлява парите за здраве и ползва за други цели. Аз мисля, че ако нещата продължат по тази линия, ние просто възстановяваме социалистическото здравеопазване с всичките му пороци и без нито едно от неговите предимства.
Впрочем, здравеопазването е само част от общите незгоди, в които живеем. Какво очаквате вие, господин Томов, от новия политически сезон, защото започна есенно-зимния? Повече протести или повече подкрепа за управляващите?
Аз очаквам поляризация на отношението към управляващите преди всичко. Има ясни признаци, че нещата вървят натам, че се увеличават хората, които се отнесят с негодование и даже отвращение към сегашното правителство. В същото време то има и доста мобилизирана подкрепа от най-малко българи. Значи, може би никога в новата ни история не се случвало да се стигне до такова разделение в отношението към водещите фигури в изпълнителната власт, каквото има сега.
И двете са еднакво настървени. И едните, които не го одобряват, и другите, които му дават подкрепа.
Във всеки случай се настървяват.
Да.
Във всеки случай се оформя. Затова си мисля, че вървим към политическа криза. Оформя се конфликт, който като че ли за сега само се изостри, не се вижда как може да бъде овладяно.
Светозар Томов, социолог, директор на агенция Скала. Господин Томов, обикновено, когато има такова яростно противопоставяне, се стига до криза, но в същото време трябва да има ясно изградена алтернатива. Съществува ли такава в България? Какво ще правим, ако наистина изпаднем в политическа криза?
Няма нищо чак толкова драматично. В крайна сметка, един от легитимните изходи от една политическа криза е провеждане на предсрочни парламентарни избори, в които да се види все пак коя тенденция по отношението към правителството е по-популярно сред българските граждани. Всеки легитимен изход от едно засилващо се политическо и социално напрежение би бил за предпочитане пред това да се засилва самото напрежение.
Забелязва се и още един факт. Доста сериозна подкрепа от обществото за сегашните управляващи и доста сериозни критики от политическите субекти, в това число и от политици персонално. На какво се дължи това разминаване между обществените нагласи и тези на политиците?
Аз мисля, че реакциите на опозиционните политици следват обществените настроения и са опит политици и партии, които са се компрометирали в очите на хората, да се нагодят към засилващите се протестни настроения срещу управлението на ГЕРБ. Значи не мисля, че има разминаване, по-скоро мисля, че има един не много похватен опит на политици, които хората не искат да се качат на вълната на социалното негодование от сегашната власт. Това няма да доведе до нищо добро. Българи не гласува за промяна през миналата година и ако се разочарва от ГЕРБ, той няма да се върне към предишните си политически избори. Това е само знак, че в страната се очаква в крайна сметка да се появят политически субекти, които да оправдаят очакванията за повече порядъчност, която българите искат в политиката.
А получават ли, получават ли отговор на желанието си за порядъчност?
Мисля, че разочарованите от ГЕРБ хора смятат категорично, че не получават такъв отговор. Моето мнение е същото, аз съм доста критичен към това управление, но пък и аз нямах кой знае какви очаквания от него. Аз си мисля, че е време да се разделим с иллюзията, че пороците на българската политика са решени просто като махнем лошите и изберем добрите. Проблемът в неразвитостта на гражданското общество в България, неведно съм го казвал, в лицата на контрол над политиците и властта от страна на обществото. Нещо, между другото, което най-силно ме възмути днес, беше заглавието на вестник Стандарт. Борисов ни излекува от Борисова, ако съм обърнал внимание.
Да.
Това е цинизъм. Това е цинизъм, защото в крайна сметка истинската политическа отговорност за провал в системата на здравеопазването и провал на поредния здравен министър би следвало да носи премиера.
Най-малкото, защото той ги намира тези министри.
Да, вече... защото това е негов едноличен избор,
вече който имаме... не е
бил никакъв смисъл обсъждан с нито една от заинтересованите страни в системата на здравеопазването.
Дори вече имаме съобщение, че има и едноличен нов избор на Бойко Борисов. Премиера Борисов ще предложи на депутатите в Народното събрание кандидатурата на доктор Стефан Константинов за министър на здравеопазването. Доктор Стефан Константинов е заместник-председател на Българския лекарски съюз и член на съвета на директорите на болницата в Кюстендил. Продължаваме нататък. Атака, безусловна подкрепа. Синята коалиция нещо средно между управляващи и опозиция. Коалиция за България и ДПС все още във ъгъла. Ще има ли някаква промяна на това състояние, господин Томов?
Мисля, че промяна не може да се очаква най-вече в отношението на синята коалиция. Тя изчерпва ресурса си да бъде доброжелателен критик на правителството. Мисля, че много скоро ще се стигне до ситуация, в която двете партии, основни партии, съставляващи синята коалиция, ще трябва по-ясно да определят отношението си към това управление. И че ли последва съдбата на НДСВ от страната коалиция.
Забелязват се известни линии на различия, на напрежения, свързани с самата управляваща партия. На върха на ГЕРБ и в самата партия, между правителството и парламентарната група. Остри критики отдолу, драстични мерки отгоре. Разногласия поне днес, така че теми между министрите в кабинета. Изобщо тези процеси ще се задълбочават ли или ще успеят да ги тушират, господин Томов?
Няма как да не се задълбочават, защото ГЕРБ в собствен смисъл на думата не е партия. ГЕРБ е съдружие на идейни борци за парични, злати, както би казал Остап Бендер.
Да.
В никакъв смисъл партия ГЕРБ не е избрана от българския народ заради своята политика, своята политическа стратегия, своите виждания за развитието на страната или по някаква друга причина, която да ми кара да виждаме в развитието на ГЕРБ някакво логично политическо образование. ГЕРБ е партия, която обединява властовите амбиции на хора, които се качиха на вълната на протеста на българите срещу корумпираните на сегашния управление на страната. В този смисъл процесите на разнобой, на разпадане мисто в тази партия ще засилят степента, в която те се чувстват застрашени във властовите си позиции. В тази ситуация и по начина, по който управлява, ГЕРБ не може да издържи дълго.
Пристачка си подавам оставката. Аз толкова мога, давам всичко от себе си от сутрин до вечер, дадох си здравето и нервите. Какъв е вашия коментар на това премиерско откровение?
Не мисля, че това е действително откровение и в него виждам един политически проблем и той, че той действително не е толкова си може. Друго не виждам. Борисов изобщо не е пригоден за поста, който взема. Той е човек, който не е в състояние, според мен, да управлява нещо по-голямо от малко неформална група, удовлесне гениален манипулатор.
А добре, защо толкова го харесват хората?
Толкова го харесват, защото е гениален манипулатор, защото говори на езика, на който хората искат политиците да говорят, защото говори нещата, които хората искат да чуят. Борисов се занимава единствено със съхраняването на своето обаяние и власт, но е безпомощен, когато трябва да взема управленски решения. Оттам и хаоса в висшите етажи на политическата власт в България. Аз съм склонен да приема, че този човек има добри намерения, но създаването на един централизиран наличен модел на управление, при което функциите на полудиктатор се планат от човек, не е способен да раздели купе с една от два магарите, обрича страната на много катастрофален и до някъде комичен провал, към който вървим.
Светозар Томов, социолог, директор на агенция Скала. Доста рано, през септември месец, беше публикуван на проекто бюджета за следващата година. С две думи, как ще го характеризирате? Проекто бюджет на какво?
Вижте, този проекто бюджет създава основателни съмнения в здравия разум на създателите му. В него е фиксирана една макроекономическа рамка, която няма как да се случи. Забележете, че в проекто бюджет 2011 имаме заложен, значи в макрорамката има заложен икономически растеж за тази година от 1 на 100, при положение, че е на минус 3,6 за първото 3 месеца, минус 1,5 за второто, може би около 0 за третото. Ние трябва да постигнем епохален икономически растеж в четвъртото 3 месеца, да се случи рамката за тази година. А тя е заложена като основа на макрорамката за следващата година, където очакваме 3,6 на 100 растеж. Много е интересно, ако действително очакваме такова бързо развитие на българската икономика в следващата, управляващи, ако го очакват, в следващите 15 месеца, защо бюджетът е рестриктивен? Други въпрос, на който няма отговор, защо продължават да нарастват държавните разходи при положение, че рестрикции за гражданите има във всички посоки. Не мога да видя възможност за друго тълкуване на бюджет 2011, освен като опит да се узакони продължаващото прахосничество на държавни пари, с което занимават управляващи в момента.
Накрая не мога да не ви попитам и за това, защо се случва все по-често, че правителството взима решение, след като е оказан известен натиск. И затова политолозите започнаха да говорят, че това правителство е зависимо от хората на улицата, от различни сдружения, в това число и синдикални. Изобщо за някаква зависимост говорят политолозите. Това вярно ли е според вас?
До някъде да. Ще трябва пак да се върнем към политическата фигура на премиера. Огромният проблем на това правителство, че то не може да действа иначе освен популистки. Единственото, към което се стреми Борисов и неговия екип, е да се харесат на всички. Без да имат стратегия, без да имат представа как да решат болните въпроси на тази страна. Следователно, няма как да се занимават с друго, освен имитация на дейност, няма как да управляват иначе, освен следвайки разнопосочни сигнали, които обществото подава към тях. Оттам в България възниква един управленско политически хаос, който се засилва в степен, в която може да буквално да унищожи политическите надежди на българина, че България може да се прилича на нормална европейска страна.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Това беше Цветозар Томов, социолог, директор на агенция Скала. Успешен ден, господин Томов.
Здравейте.